Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegur forseti, það hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir á að styrkirnir eru ótekjutengdir. Þannig að með því að vinna með þeim og það eru auðvitað mikill fjöldi nemenda sem gerir það og enn og aftur af 25.000 nemendum sem eru í háskólanámi eða lánshæfunámi ætla ég að segja, þá eru rétt rúmlega 10.000 sem að taka lán. Þannig að ég held að þetta verði til mikilla bóta geta haft veruleg áhrif og ég vil líka minna á annað og það hefur lítið farið fyrir því umræðunni en við erum að fara að opna og erum að opna með þessu frumvarpi á það að þeir sem eru í iðn- og verknámi og eru hafa til þess aldur þeir geta fengið og munu fá þennan styrk ef þeir standa sína námskröfur og ég ætla að lemna fullir það að það séu verulegar úrbætur og stór skref sem verðum að taka þar Síðan vil ég segja hitt að mér varst áhugavert sem þingmaður nefndi og vil árétta að þegar að samspili, þegar við horfum til barnabóta og meðlana, styrkjarins og síðan þess að það sem tekið námslán sem að þá dugi til sem fara með viðkomandi námsmann upp í framfærslu viðmiðið sem að liggur fyrir, til dæmis fyrir einstætt foreldri með eitt eða tvö börn, að þá niðurstaðan svo ef að vera að horfa á það mark, þar að segja á framfærslu viðmiðið, að þá kemur þetta kerfi betur út. Auðvitað hægt að taka meiri lán og fara umfram það og alveg upp í topp. Það þá önnur staða sem myndast, en ef hort á þetta, að þá hlýtur það auðvitað að vera mikið gleði efni að þessir einstaklega koma þá betur út hvað varðar endurgreiðslulánsins.
Svar rannsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis,